Mesajul meu din această dimineață este intitulat După întuneric, lumina. Ne aducem aminte că întunericul se instaurase peste Israel în timpul conducerii spirituale lui Eli și a casei lui. Și deși se părea că Dumnezeu a uitat pe Israel, s-a întors spatele lui Israel, datorită corupției spirituale și imoralității în care condusese slujitorii aceștia pe poporul său, vedem totuși că Dumnezeu, am spus și data trecută, deși nu se vedea, Dumnezeu continuă să lucreze. Întotdeauna Dumnezeu caută un om și atunci, acolo, în vremea aceea, a găsit un copil. Un copil pe care el îl crește. Și putem spune că tot Vechiul Testament susține această idee după întuneric lumină. De ce? Pentru că mereu a fost întuneric. Și lumina e reprezentată de cine? De Domnul Iisus Hristos. El a venit să ne aducă lumina Evangheliei. El a venit să fie o lumină cu adevărat, în adevăratul sens al cuvântului și în adevăratul sens al cuvântului lui Dumnezeu. Și vehiculul obișnuit în vremea Vechiului Testament pentru transmiterea cuvântului Dumnezeu era profeția. Instrumentul era profetul sau omul care era chemat la profeție. Odată cu chemarea lui Samuel, acest model devine obișnuit, mai ales în perioada Vechiului Testament. Și argumentul din capitolul 3, nu l-am citit pe tot, dar ne vom referi la tot capitolul 3, este că Dumnezeu era pe cale să ridice un profet, ca să îl folosească pentru a aduce cuvântul lui Dumnezeu poporului. Pentru că ni se spune că cuvântul lui Dumnezeu era rar, sau vedeniile erau rare în privința aceasta. Și asta se datorea stării spirituale în care Israel era. Așa că prezența profetului vorbește din nou despre harul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu își uită poporul, indiferent de cât de întuneric este în poporul lui Dumnezeu. Și iată speranța. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedeniile nu erau dese, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Vedenia era una dintre modalitățile prin care Dumnezeu își transmitea cuvântul printr-un profet. Deși nu își rostea cuvântul prin profeți, decât în cazuri foarte rare. Știți foarte bine că în capitolul trecut un om al lui Dumnezeu a venit, n-avem numele la Eli, și i-a spus, așa vorbește Domnul. Și știți foarte bine, îi spune, nu m-am descoperit eu casei tatălui tău și nu v-am pus eu să fiți preoți pe veac. Acest lucru se va termina. Și îi spune clar lui Eli că el și casa tatălui, adică urmașii lui, el și urmașii lui și cei doi fii ai vor muri într-o singură zi din cauza faptului că nu l-au cinstit pe Domnul. Deci voi cinsti pe cine mă cinstește, spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa că din cauza asta cuvântul lui Dumnezeu era rar. Și asta înseamnă că, într-adevăr, cuvântul de la Dumnezeu era rar. Dacă un cuvânt nu vine de la Dumnezeu, atunci nu va exista niciun cuvânt al lui Dumnezeu. Omul nu poate fabrica, manipula sau produce acel cuvânt. Doar Dumnezeu îl poate da. El e sursa. Și chiar dacă școlile teologice pregătesc absolvenți, nimic nu se va schimba. Cuvântul lui Dumnezeu este doar al lui Dumnezeu și sursa este doar el. Deși mulți se pregătesc în domeniul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu este darul său pentru poporul său. Iar în vremea aceea, când cortul întâlnirii era la Silo, cuvântul de la Dumnezeu, e clar, era rar. De ce cuvântul lui Dumnezeu era rar? Asta ne interesează acum. De ce era auzit rar în Israel? Cel mai probabil, pentru că Israel era în trăia neascultare și judecata lui Dumnezeu stătea asupra lui Israel să fie declanșată. Și poate din cauza conducerii corupte a lui Eli și a fiilor lui. Absența cuvântului Dumnezeu era un semn al judecății lui Dumnezeu, al faptului că el a retras lumina cuvântului său și Israelul rătăcea în întunericul pe care el îl prefera. Știți că oamenii le place să trăiască în întuneric atunci când trăiesc în păcat. Ca să nu-i se vădească faptele, ne spune cuvântul său în altă parte, da? Și știți că sunt și alte pasaje care susțin această afirmație. De exemplu, când Dumnezeu a anunțat judecata asupra lui Israel prin Amos pe la anul 760 înainte de Hristos, el a amenințat cu o foamete. Și, atenție, nu o foamete de pâine sau de sete, ci o foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului, spune, iată, cităm. Amos 8, 11 cu 12. Iată vin zile, zice Domnul, când voi trimite foamete în țară. Nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor priveghi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit. Vor umbla istoviți încoace și încolo, ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Da. În Psalmul 74, Israel se ofilește sub mânia lui Dumnezeu, manifestată în special prin distrugerea templului de către, știți foarte bine, babilonieni, da? Dar agravată și de faptul că nu mai exista niciun profet care măcar să vină cu un cuvânt de mângâiere și de alinare și un cuvânt de nădejde. Destul de tragic. Pentru că sanctuarul lui Dumnezeu era praf, făcut molos. Destul de tragic când Dumnezeu ne obligă să umblăm în întuneric. Dar un întuneric este tăcut și este insuportabil. În Psalmul 74, absența sfatului unui profet face parte din suferința judecății lui Dumnezeu. Mai târziu, în 1 Samuel, când regele Saul dovedește că absența cuvântului lui Dumnezeu chiar ne lipsește, ne avertizează cât de periculoasă. Știți că Saul a ajuns să meargă la o vrăjitoare pentru că Domnul nu și-a întors fața de el și nu îi mai răspundea. Vestea bună din 1 Samuel 3 este că Dumnezeu rupe această tăcere. Și ne spune versetul 19, mai spre sfârșitul, Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele sale. Tot Israel, de la Dan până la Berșeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Domnul nu înceta să se arate în Șilo, căci Domnul se descoperea lui Samuel în Șilo prin cuvântul Domnului. Și zice versetul 1 din capitolul 4, spune că chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Vă dați seama, când Domnul a început să-i spună cuvântul lui Samuel, cum vestea aceasta a cuprins întregul Israel. Adică de la întuneric au început să vadă lumina lui Dumnezeu. Ce bucurie! Acum Dumnezeu vorbește lui Israel în mod regulat prin Samuel. Și tăcerea lui Dumnezeu, am spus, a încetat. Cuvântul său nu va mai fi rar și intermitent, așa din când în când, nu. Există un profet ridicat de Domnul în mijlocul poporului, care era la datorie 24 de ore din 24, care vorbește cuvântul Domnului pentru poporul lui Dumnezeu. Și el e o dovadă că Domnul nu și-a părăsit poporul său. Chiar în cele mai negre sau când întunecimea spirituală era cea mai mare. Deci în prezent observăm pur și simplu că este un semn al Harului Dumnezeu când cuvântul Dumnezeu este auzit în poporul său. Și aceasta este de fapt învățătura din întreg capitolul 3 pe care noi l-am citit. Dacă într-o biserică ședințele de comitet și programele nu au eclipsat propovăduirea sau locul cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul Dumnezeu propovăduit, cuvântul lui Dumnezeu practicat, cuvântul lui Dumnezeu răspândit, și la asta mă gândesc, atunci cuvântul lui Dumnezeu stă în centrul vieții acelei biserici. Și dacă există o slujire la amvon unde scripturile sunt predicate clar, precis și util, atunci există bogăție de har. Dacă, într-adevăr, biserica nu numai călătorește, așa cum am spus, și răspundește dincolo de zidurile bisericii. Dar avem aici un avertisment. Unii gândesc cam așa. Azi cuvântul lui Dumnezeu nu mai poate fi rar, pentru că avem cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare are cuvântul lui Dumnezeu acasă. Nu? Noi avem scripturile. Deci, noi nu mai putem trece prin întuneric. Greșit. Ce face, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu să fie rar, chiar și astăzi? Și să trăim, deși suntem membri într-o biserică, în întuneric. Pe vremea lui Eli, acest lucru se datora faptului că Dumnezeu nu îl dădea feluie. Nu erau vedenii și nu existau profeție nouă. Dar cuvântul lui Dumnezeu poate deveni rar din cauza problemelor celor care ar trebui să recepționeze cuvântul de la Dumnezeu. Iată ce zice Isaia 6, 9 și 10. El a zis atunci, duce și spune poporul acesta, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Observați? Așa devine cuvântul lui Dumnezeu rar, deși îl avem. Pentru că atunci degeaba l-auzim, pentru că nu înțelegem, pentru că nu-l percepem, pentru că nu-l punem, nu-l trăim și pentru că nu îl punem și îl transmitem în viețile altora. Dragii mei, poate că avem scripturile, dar nu le citim și nu vrem să ascultăm de ele. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu este rar. Nu ne este foame din cauza, nu din cauza că nu avem hrană, ci pentru că nu avem poftă de mâncare. Noi putem zile întregi să nu citim cuvântul lui Dumnezeu. Aducem scriptura, că poate când venim la biserică, sau avem una aici. Și nu numai eu, avem și acasă, dar o atingem așa, când chiar e necesar. Și știți de ce? Pentru că nu ne este foame după cuvântul lui Dumnezeu. Și în acest caz, situația este la fel. La fel, dragii mei, ca și în Israel. De aceea, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu este binevenit, atât scris ca să-l putem citi, atât predicat ca să-l putem auzi, și ăsta este harul lui Dumnezeu pe care Domnul ni l-a acordat. Problema noastră este alta. Îl considerăm ca harul lui Dumnezeu sau îl nechejăm? nu ne conformăm cuvântului său. Bun, mergem mai departe. Am văzut prima dată, așa cum am spus, prezența profetului vorbește, dragii mei, despre harul lui Dumnezeu care el ni l-a dat. Apoi, hai să privim puțin la chemarea profetului. Chemarea lui Dumnezeu este adresată, hai, nu știu, băiatului Samuel. Și vedem asta de la versetul 2 la versetul 10 din textul pe care noi l-am citit. Zice, textul începe cu fraza tot în vremea aceea. Și continuă să detalieze Samuel starea de sănătate a lui Eli, care nu mai vedea fizic, pentru a se asigura că candela era în cortul întâlnirii aprinsă. Deci Samuel, de asemenea, locuia în cortul întâlnirii și în acest timp, până în vremea aceea, Domnul a chemat pe Samuel. Și acest verb a chema apare în versetele 4 la 10 de 11 ori, dragii mei. Și fără îndoială, asta e tema. Dumnezeu a chemat acestui paragraf. Dumnezeu a chemat pe băiatul sau pe tânărul Samuel, da? Chemarea Domnului a fost atât de clară și audibilă încât Samuel era sigur că era Eli. Și Samuel răspunde imediat, dar nu înțelege ce se întâmplă. De ce nu înțelege? Textul ne spune. Samuel nu cunoștea pe Domnul și cuvântul Domnului nu îi fusese încă descoperit. Și acest verset ne explică, nu-l condamnă pe Samuel. Însă conotația este complet diferită de ceea ce avem din versetul 2 cu 12. Știți că copiii lui Eli nu cunoșteau pe Domnul. Erau oameni adulți, știau legea, știau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei trăiau exact împotriva, în stilul pe care Dumnezeu îl urăște. Da? Ideea este că Samuel nu a avut nicio experiență directă cu Domnul. Nu primise niciodată cuvântul Domnului. Așa că nu este de mirare că el este, atunci când Domnul îl cheamă, îi derutat. Deci Samuel se afla în fața unei experiențe noi pentru el, pe care nu o avusese înainte. Însă, în sfârșit, când Eli s-a luminat, l-a învățat să zică, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Dar la cine folosește nou acest text, poate spune cineva? Căci noi nu suntem în poziția lui Samuel, nu primim o revelație directă de la Domnul, nu suntem profeți în sensul în care Samuel a fost. Atunci, ar trebui să avem atitudinea lui Samuel față de cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 10. Domnul a venit, s-a înfățișat și l-a chemat ca și celelalte dăți. Samuele, Samuele. Și Samuel a zis, vorbește căci robul tău ascultă. Asta ar trebui să fie și atitudinea noastră astăzi. Azi nu vom privi la Samuel cum facem de obicei sau cum am făcut în alt timp mesaje. Ci astăzi vreau să privim la Dumnezeul lui Samuel. De asta nu este atât de folositor nou textul acesta. Cum ne dezvăluie acest text pe Dumnezeul nostru? Odată ce vedem și înțelegem ce ne dezvăluie Scriptura sau ce ne descoperă Scriptura despre Dumnezeu, vom vedea și cum se aplică în viața noastră. Să trecem de la experiența a lui Samuel la caracterul lui Dumnezeu și să vedem. Ce vedem prima dată? Vedem bunătatea, răbdarea și blândețea lui Dumnezeu cu Samuel. Da? Iată un pas nou pentru Samuel și din punctul de plecare nou în relația lui cu Dumnezeu și cu Israel. Și Dumnezeu nu se grobește cu el până nu înțelege. El are răbdare să-l înțeleagă până și băiatul Samuel. Nu-l mustră pe Samuel pentru că este atât de prostuț. Nu se gândește să spună despre Samuel. Nu-i bun de nimic. Nu. Dumnezeu are răbdare până... Oare de cât timp n-are Dumnezeu răbdare cu mine mai întâi și cu tine? Cu fiecare dintre ce ai gândit la lucrul acesta. Și-a retras el bunătatea, și-a retras el harul de la noi? Nu. Pentru că Dumnezeu știe că unele lucruri necesită timp și răbdare din partea Lui în viața noastră. Aici cu Samuel avem o adevărată imagine a Lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nostru este dispus să ne dea timp să-L înțelegem. Nu îl cronometrează pe Samuel, amenințându-l că va retrage harul la său. Dacă nu se înțelepsește asta, dacă nu-i vine mintea la cap, cum am zice noi. Nu. Dumnezeu ne învață la nivelul și la condiția noastră la care suntem. Domnul Iisus către ucenici spune... Era aproape de moartea asta, vorbea despre moartea asta și le spune, am multe lucruri să vă spun, dar acum nu le puteți purta, în Ioan 16. Prin urmare, trebuia să vină Duhul Sfânt care să-i înțelepțească și care să le spună pe baza ceea ce i-a învățat și să înțeleagă lucrurile din punct de vedere spiritual matur. Apoi vedem tensiunea sau conflictul, cum vrem să spunem, din responsabilitățile pe care profetul le avea. La versetul 11, la versetul 18. Atunci Domnul i-a zis lui Samuel, iată că voi face în Israel un lucru care va asuzi urechile oricărui îl va auzi. Dumnezeu îi comunică tânărului Samuel un cuvânt care va surzi pe toți. Îi va șoca pe toți. Confirmând că este pe cale să declanșeze judecata împotriva casei lui Eli, așa cum vestise profetul din capitolul 2. Și asta din cauza fiilor lui Eli și din cauza lui Eli, pe care Eli nu i-a oprit de la slujire, pentru că aceștia îl tratase pe Dumnezeu cu ușurință și, cu dispreț. Prin urmare, pentru ei nu mai există har și nu mai există iertare și de aceea Dumnezeu îi va opri pe acești oameni. Un mesaj de judecată severă, ireversibilă. Imaginați-vă că unui băiat, că unui tinerel, ca Samuel, Dumnezeu îi dă prima responsabilitate, să-i spună la Eli că a sosit momentul ca Dumnezeu să ia în aceea zi pe cei doi fii ai lui Hofni și Fineas. N-ar fi fost nicio problemă dacă Samuel ar fi trebuit să transmită acest cuvânt. Dar Samuel știa bine și se temea să-i spună lui Eli. Și pe bună dreptate. Nu știu, era de câțiva ani părintele lui și pământesc și spiritual, am putea spune. Și s-a legat o relație între... El își vedea părinții biologici odată pe an, da? Și era tot timpul cu Eli, slujind la cort. Și știți că Eli îl îndrăgise pe Samuel. Știți de ce? Pentru că în versetul 6 și versetul 16 numește fiul meu. Însă Eli l-a scutit pe Samuel de bătaie de cap. Și știți, după ce Domnul îl cheamă și după ce îi spune ce să-i spună lui Eli, iată ce spune Eli lui Samuel în versetul 17 și 18. Care este cuvântul pe care ți l-a vorbit Domnul? Nu mi-ascunde nimic. Dumnezeu să se poarte cu tine, cu tata sprimea, dacă mi-ascunzi ceva din tot ce ți-a spus. Samuel i-a istorisit tot, fără să ascundă nimic. Și el a zis, Domnul este acesta să facă ce va crede, spune Eli. Adică acceptă judecata lui Dumnezeu. Să știți că chemarea lui Samuel însă evidențiază povara, presiunea, conflictul și durerea din cuvântul lui Dumnezeu. De îndată ce Samuel este chemat la slujirea lui profetică, descoperă cât de dificilă și sfârșietoare poate fi această chemare la a spune poporului cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. El este prins în dilema pe care doar un profet adevărat o cunoaște. Adevăratul profet trebuie să rostească cuvântul lui Dumnezeu. Altfel, de ce i s-ar fi încredințat? Era deci o poruncă, era o obligație. De aia era ce era. Deci asta era profesia lui. Să spună exact tot ce cuvântul lui Dumnezeu i-a spus. Dumnezeu i-a spus prin cuvântul său. Totuși, adevăratul profet se ferește să rostească o judecată. El totuși va rosti judecata pentru că adevărul este în joc. Este o luptă interioară să rostească pentru că este mișcat de compasiune. Știe că cei doi într-o singură zi vor fi loviți de Dumnezeu. Un predicator a spus odată și a povestit despre un artist grec care a pictat un tablou remarcabil a unui băiat care purta pe cap un coș de struguri copți. Și strugurii au fost pictate atât de realist, încât atunci când tabloul a fost expus în forum, pentru ca toți doritorii să-l vadă, păsările au venit și au ciugulit din acel tablou, crezând că sunt reale. Și prietenii pictorului l-au lăudat în mare număr. Dar pictorul nu era mulțumit. Și el a spus, ar fi trebuit să fac mai mult. Ar fi trebuit să pictez băiatul atât de realist, încât păsările să nu aibă curaj să vină să ciugulească din strugurii aceia. Zice el, n-am știut cum să-l fac ca păsările să fie, să le fie frică de el și în același timp să-l fac și atrăgător. Încă nu sunt un artist, spune el. Știți de ce am folosit imaginea aceasta? Sau ilustrați aceasta? Pentru că întotdeauna există o tensiune în cuvântul lui Dumnezeu. Iar oricare mesager care vrea să transmită cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl cunoaște și trăiește el, există această povară. Oare am spus ce trebuia? Oare am spus tot? Oare au înțeles? Oare am avut dragoste suficientă? Am fost clar? Înțelegeți? Există întotdeauna această tensiune. Așa că dacă un predicator, de exemplu, nu te pune niciodată sub mustrarea cuvântului Dumnezeu, nu spune niciodată păcatul tău, ci doar te sufocă cu mângâiere, trebuie să te întreb dacă nu acesta este un fel de profet fals sau predicator fals. Ori dacă predica lui conține doar o notă de judecată sau tot timpul numai o notă de judecată și rare ori oferă mângâiere și încurajare și soluție. Trebuie să te întreb dacă cu adevărat acesta este cu adevărat profetul lui Dumnezeu. Dacă cineva are o stimă ridicată atât pentru adevărul lui Dumnezeu, chiar dacă este vorba de judecată, cât și pentru necazurile bisericii sau încercările bisericii, va trebui totuși păstrat această tensiune potrivită în cuvântul predicat. Și îi va chinui atât pe cei care se simt confortabil, eu sunt ok, eu sunt bine așa cum sunt, alții sunt de vină, cât și pe cei afectați de cercetarea lui Dumnezeu prin cuvântul predicat. E teribil locul acesta. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu este la păi la fiecare colț de stradă există o biserică. Da? Întreabă-te, dar este cuvânt acolo? Pentru că cuvântul Dumnezeu poate fi rar. Mă apropiu de final și vorbim puțin și de responsabilitatea față de cuvânt sau pentru cuvânt. Samuel, ca profet, a fost soluția luată de Dumnezeu pentru a îndruma poporul său într-o perioadă extrem de dificilă, de tulbure și dominată de întuneric și confuzie. Profet înseamnă că nu reprezenta doar harul lui Dumnezeu, ci el își asuma o responsabilitate pentru Israel înaintea lui Dumnezeu. Când cineva aude că Samuel a fost confirmat ca și profet al lui Dumnezeu, se gândește imediat la profetul promis din Deuteronom, capitolul 18, cu versetul 15. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica de mijlocul tău dintre frații tăi un proroc ca mine, de el s-a ascultat. Le voi ridica de mijlocul fraților lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Și dacă cineva nu a ascultat de cuvintele mele pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Dar nu Samuel era acel profet ca Moise. Dragii mei, aici am putea spune că s-ar putea spune că Samuel este tatăl acestei succesiuni profetice. A fost schimbat, a fost scoasă, dacă putem spune, pe linie moartă preoția din casa lui Eli, sigur, și acest lucru se întâmplă mult mai târziu, când ultimul, Abiatar, este scos din slujba de preot de Solomon, exact la începutul, și el este ultimul din casa lui Eli care slujește. Dar, dragii mei, profetul nu mai este doar în cazul lui Samuel, vă rog să, nu mai este un vizitator ocazional, adică din când în când apărea un profet și aducea un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și din momentul în care Samuel era în mijlocul și tot recunoșteau slujba lui, el este o prezență stabilă în mijlocul poporului său. Și acum Domnul apare și se revelează în mod repetat lui Samuel prin cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvântul său. Și acum acest cuvânt al lui Dumnezeu, prin Samuel, va fi cunoscut de întregul Israel, potrivit versetul înainte din capitolul 4. Și este un privilegiu imens, cât și o responsabilitate teribilă. Și o mare binecuvântare. Și în același timp și o povară înfricoșătoare. să poți să propovădești și să spui cuvântul lui Dumnezeu oamenilor. Ce se întâmplă dacă noi refuzim să auzim ultimul cuvânt al lui Dumnezeu rostit prin Fiul Său profet? Iată, în Isaia 62:2, toate aceste lucruri doar mâna mea le-a făcut și toate și-au căpătat astăzi ființa, zice Domnul. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile, spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu, spune Domnul. E valabil și pentru profet, e valabil și pentru cel ce aude cuvântul sau îl respinge cuvântul lui Dumnezeu. Am câteva concluzii telegrafice și cu asta încheie. A ne gândi la momente în care Dumnezeu a tăcut, ar trebui să ne facă să prețuim și mai mult cuvântul Său. De ce ești uimit că Dumnezeu vrea să spună ceva? Ești pregătit? Ești gata să asculți? Ești gata să pui în practică? Ești gata să te hotărăști să asculți de cuvântul lui Dumnezeu? Este un adevăr că foametea nu înseamnă lipsă de hrană, ci lipsă de poftă. Întrebarea este, ți-e foame după cuvântul lui Dumnezeu? Sau ești sătul? Sau sătul de cuvântul lui Dumnezeu? Îl citești acasă, îl auzi la biserică, la fel de des ca odinioară? Dar îl asculți, îl trăiești, îl răspândești? Înainte de a întreba cum se aplică acest pasaj biblic la situația ta, ar trebui întotdeauna mai întâi să caut ce spune textul despre Dumnezeu. Și apoi îți va fi ușor să aplici, să fii luminat de Duhul Sfânt, să-L aplici la viața ta. Unele din atributele lui Dumnezeu au nevoie de timp pentru a fi revelate nouă și pentru a le înțelege noi. Răbdare este cu siguranță una dintre acestea. Te poți gândi la altele? Ia gândește-te la credincioșia lui Dumnezeu față de tine și față de mine. Dacă predicarea adevărată îi chinuie pe cei confortabili din biserică și îi mângâie pe cei suferinți, tu de ce ai cea mai mare nevoie chiar acum? Ești gata să asculți cuvântul? Ești gata să-l primești? Aceasta este... Crezi, tu ești în lumină sau ești în întuneric? Sau tu niciodată n-ai intrat în confuzie, în întuneric, în ceață? O, ba da. Tocmai de aceea avem nevoie de cuvântul Dumnezeu și Domnul să ne ajute să îl căutăm și ca să-L găsim pe Dumnezeu nostru în El. Amin. Haideți să ne rugăm.